الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله سبحانه وتعالى بندلر استدى يذكر حق بار وحق لرمين أساسيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم mana bu hadis muboraklarida Allohning bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilishmagan holatlarida. Demak, Allohga ibodat qilishligimiz mutlaqo ibodat emas, balki hech bir narsani sharik qilmagan holatda ibodat qilishligimiz Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustida modomiki inson har bir inson o'zining Allohga abd ekanligini da'vo qilar ekan shu abd deb nomlangan insonning ustida Allohning haqqi bor. Bu haqning asosiysi Allohni o'zigagina ibodat qilib hech bir narsani sharik qilmaslik. Ya'ni na payg'ambarni na farishtani, na jinni, na solih deb sanalgan, solih haqiqiy solih kishini, na toshni, na daraxtni, na buloqni, biror bir narsani shay'an. Shay masivalloh. Lekin aqidada shay deb Allohni ham ismlasa bo'ladi. Laysa kamislihi shay'u va huwa as-sami'ul basir. Demak biror bir narsani shay'an hech bir narsani Allohga sharik qilmagan holatda Allohni o'ziga ibodat qilishlik. Bu inson, ya'ni o'zini Allohning bandasi deb da'vo qilar ekan, uning ustiga mana bu haqni o'tashlik vazifasi tushadi. Inson ustida ko'p narsalarning haqqi bor. Ota-onani haqqi bor. Farzandning haqqi bor. Ayolning haqqi bor. Ayolda erning haqqi bor. Erda ayolning haqqi bor. Hatto insonda mu'minlarning ham haqqi bor. Birodarlik. Va hamda hayvonlarning ham haqqi bor. Daraxtlarning ham haqqi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har bir haqlarni bayon qilib turib aytdilarki, va a'ti kulli haqqin haqqahu. Har bir haqdorga haqqini berib qo'ydi. Demak, bu haqlarni ustidagi eng katta haq Alloh subhanahu va taoloning haqqi. Bu haq Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishlik. Bandalar ustidagi bu haq namozdan ham, ro'zadan ham, zakotdan ham farzroq bo'lgan haqdir. Modomiki bu haq o'talmas ekan, boshqa farz amallarining o'talishligining manfaati bo'lmaydi. Bu haq o'talmasligi bilan biror bir amal maqbul bo'lmaydi. Bu haq o'talmaslik bilan kechalari turib bezor bo'lgan umrbod kutgan nafil ro'zalar manfaat bermaydi. Shuning uchun bu haqni biz doim takrorlaymiz, doim o'zimiz bu haqni bilib yashamoqimiz kerak va bu haqni o'tab yurmoqimiz kerak. Agar qiyomatga shu haqni, ya'ni tavhid bilan qiyomatga inson borib qolsa, tog yunoqlar bilan borib qolsa ham Alloh subhanahu va taolo uni xohlasa kechiradi. Ya'ni inshaalloh buni kechirilishligini umidi bor. Hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadi. Ya ibn Adam, law ataytani bi qirabil ardi zunuban la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qirabil ardi maghfiratan. Ya inson farzandi, agar yer qobig'i to'la gunoh bilan meni huzurimga kelsang, Allohga shirk keltirmagan, menga bir narsani sharik qilmagan holatda deydi Alloh subhanahu va taolo, shuncha gunoh bilan kelsang, men senga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman. Agar inson Allohning huzuriga takror aytamiz shirk bilan borib qolsa, har qancha ko'p ibodat bilan, har qancha ko'p namoz, ro'zalar bilan borsa ham Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi, qabul qilmaydi bu amallarini va jahannam ahlidan bo'lishligidan shak shubha yo'q. Innahu man yushrik billahi shay'an faqad harramallohu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar va ma lil-zolimin min ansor. Allohga shirk keltirgan bo'lsa, uning joyi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo unga jannatni harom qilgan va joyining jahannamdir o't. Bunday zolim, ya'ni mushriklarga hech qanday yordamchi yo'q. Mushrik chunki da'vo qilib gumon qiladiki, shirk keltirgan narsalarning hammasini qiyomat kuni meni shafoat qiladi va menga yordam beradi degan umidda shirk keltirgan. Alloh subhanahu va taolo bunga hech qanday u da'vo qilib gumon qilgan yordamchilarning birortasi ham bo'lmasligini bayon qilgan. Biz Alloh subhanahu va taoloning haqqi bo'lgan tavhidni haqida bu so'zimizni boshlar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ustimizda bu tavhid haqqini farz qilar ekan, to'rt masalani bilmoqligimiz kerak. Birinchi, bu to'rt masala bilan kishi musulmon odam mushrikdan farqli bo'ladi. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo bizni bekorga yaratgani yo'q. Bizning yaratilishligimizdan bir maqsad bor. U maqsad yakka Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish. Shuning uchun ham bu ibodat yo'llarini bildirishlik uchun payg'ambarlar jo'natdi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsani olib keldi va qaytargan narsalarni olib keldi. Biror bir hayotda biz uchun bir manfaatli narsa bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar tili orqali shu narsaga bizni buyurdi. Qaysi bir narsa zararlik bo'lsa, shu narsadan payg'ambarlar vositasi bilan qaytardi. Kim payg'ambarga itoat qilsa, u jannatda. Bunda shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Payg'ambarlarga itoat qilganlar jannatda dedi. Kim payg'ambarlarga itoat qilmasa, u jahannamda. Bunda ham shak shubha yo'q. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. مَنْ أَيَسِنْ جَدَّ دَلَالَةَ كَلَّا. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتَ لَكِ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ illa man aba. Qalu wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Ummatimni hammasi jannatga kiradi dedi. Demak, bu bashorat juda bir katta bashorat bo'ldi. Mening ummatimni hammasi jannatga kiradi. Magar jannatga kirishlikdan bosh topganlar kimdir? ashablar ajablanishdilar. Ya'ni jannatga kirmayman deb mahkam turib olgan odamlar jannatga kirmaydi. Shunda sahobalar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, va man yada? Kim jannatga kirishlikdan bosh tortadi?" Jannatga kirishlikdan bosh tortgan kishilarni aytdilarki, "Kim menga itoat qilsa, jannatga kiradi. Kim menga itoat qilmasa, shu jannatga kirishlikdan bosh tortgan." Chunki payg'ambarlar olib kelgan yo'l jannat yo'lidir. Bundan boshqa jannat yo'li bo'lishligi mumkin emas, yo'q birodarlar. Shuning uchun jannatga kirishlikdan bosh tortgan odam bor deb aytilsa, inson ajablanadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga itoat qilmagan odamlar jannatga kirishlikdan bosh tortgan odamlar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shahodatlari. Birinchi biz bilishligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu aytib o'tgan narsa. Demak, Allohning rasuliga bo'lgan itoatga va'da qilingan mukofot dunyodagi martabalar emas. Yo bir mol davlatli bo'lishlik emas. Yoki sog'lom o'tishlik emas. Yoki bola chaqali bo'lishlik emas. Yoki o'g'li ko'p bo'lishlik emas. Yoki qizi ko'p bo'lishlik emas. Yoki bir dabdaba bilan yashashlik emas. Hamma Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga itoat qilingan narsaga bo'lgan mukofot bitta narsa, u jannat. Mu'min kishining ro'barosida bu muqarrar bo'lmoqligi kerak. Bizning hayotimizdagi juda ko'p odamlarning shu islom haqiqatini bilmasliklari va hayotda anna hada bu qanaqasi bo'ldi, biz musulmon edik-ku deb dovdirayotganligini siri mana shu haqiqat, oddiy birlamchi haqiqatni tushunmaslik. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga itoat qilish hayotda qanday holat bo'lishligidan qat'i nazar. Kambag'al bo'lib o'tadimi? Badavlat bo'lib o'tadimi? Sog'lom bo'lib o'tadimi? Kasal bo'lib o'tadimi? Yoki ko'p imoratlik bo'lib o'tadimi? Ko'p farzandlik bo'lib o'tadimi? Befarzand bo'lib o'tadimi? Qanday bo'lib o'tishligidan qat'i nazar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga hayotida biz uchun zaruriy bo'lganini ham aytaylik. Odamlar bunga olqishlab o'tadimi? Yoki odamlar ozor berib o'tadimi? Itoatga bitta va'da. Bu va'da jannatdir. Insonlarning ko'p dovdirashlari mana shu birlamchi haqiqatni bilmaslikdan. Ular biror bir biz dunyoviy istilohda aytamiz. Islomiy istilohda emas bu. Zarar ko'rishdi. Ya'ni zarar dunyo kishilarining istilohida jasadining zarari va hamda iqtisodiy zarar, xususan asosiy zarar. Agarki har qanday narsasiga manfaat bo'layotgan bo'lsa ham iqtisodiga zarar bo'lsa, bu odam zarar qildi deb. Shu odamlar istilohidagi zarardan birortasi bo'lib qolsa, men musulmon bo'lib ishimda islomni qabul qilganimdan keyin mana bu ishim yurmayapti. Shuni yaxshi bilishlik kerakki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga itoatga bitta va'da bor, u jannat. Itoat qilmaslikka bitta va'id, u jahannam. To'g'ri, hayotda yaxshi yashashligini iymon amali solihga va'da qilingan. Man amana va amila solihan falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Kim iymon keltirib amali solih qilsa, pokiza hayot bilan yashatamiz. Yaxshi tayyiba, pokiza hayot u ma'nosi har xildir birodarlar. Ya'ni pokiza hayot oxiratda bitta oxirgi ma'nosi shuki, oxiratda qattiq jazolanib, ya'ni yomon jazolanmaydigan hayot bilan yashatamiz degan. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu sharrun. Ya'ni bir yaxshilik borki, siz yaxshilik deb o'ylaysiz. Uni orqasida yomonlik. Ya'ni oqibati yomon. Bu oqibati yomon bo'lgan yaxshilik bu yaxshilik emas. Oqibati yaxshilik bo'lgan siz o'ylayotgan yomonlik, yomonlik emas. oqibati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu ko'rinib turgan kasallik qiyinchiliklardan keyin ko'rinib turgan yomonlikning oxiri agar yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlik emas. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu khayrun sharr. Mana shunday ikki ibora shunda tushunishimiz kerak. Agar biz hayotimizda qanday bir holatda bo'lsa ham iymon va amali solih bilan o'tgan bo'lsak, hayotimiz turli bo'layotgan bo'lsa, bu pokiza hayot bilan yashashligimiz bu muqarrardir. Mu'min odam shunga qanoatlanib qolaveradi. Birinchi bu demak bilishligimiz kerak bo'lgan narsa, Alloh subhanahu va taolo bizni rasuliga itoat qilishlik uchun yaratgan. Va bu itoatga jannatni va'da qilgan. Itoat qilmaslikni jahannam bilan qo'rqitib ogohlantirgan. Ikkinchi narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo butun xalqlarni yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun va ibodatni faqat Allohni o'ziga xolis qilishlik uchun yaratdi. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Hayotda odamlar ibodat qilishadi. Lekin bu ibodatni Alloh subhanahu va taologa xolis qilishmaydi. Biz ibodat qilishlikka ma'mur bo'lishlik bilan birga ibodatni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ham ma'mur bo'lamiz. Mana bu bilishligimiz kerak bo'lgan narsaning ikkinchisidir. Uchinchisi, agar shirk ibodatga dohil bo'lsa, ibodat bekor bo'ladi va maqbul bo'lmaydi. Har qanday gunohni, mana darsimiz avvalda aytgandek, afv qilinishligini umidi bor. Ammo shirkni qat'an afv qilinmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va o'kishidan ilgariga payg'ambarlarga vahiy qilindiki, shirk amal sodir bo'lsa, amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q. Va laqad uhiya ilayka va ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalak. Mana shu oyat endi bizga nihoyat darajada bir qattiq bir va ikki agar shun bilan ta'sirlanmasak, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydi, Habibul alamin, Sayyidul anbiyoga ayovsiz suratda hech qanday ayamasdan agar shirk amal sizdan sodir bo'lsa, amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti. Va law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Bu ochiq iboraki, agar odamlar shirk amalini qilsalar, ularning qilgan amallari habata bo'ladi. Shu shirkning turlaridan ba'zilari inson Allohdan boshqani xoh aytib o'tganimizdek payg'ambar, xoh solih kishi, xoh qolidin, xoh sehrgar, xoh jin, xoh daraxt, xoh yulduz, xoh buloq, xoh tog' shu narsalar manfaat yetkazadi yo zarar yetkazadi degan g'aybiy e'tiqodlarni qilsa, bu mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning necha oyatlarida zarar yetkazuvchi ham o'zi ekanligini, foyda yetkazuvchi ham o'zi ekanligini bayon qilyapti. Ma yaqtahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah va ma yumsik fala mursilalah. Fala mursilalahu min ba'd. Alloh subhanahu va taolo odamlarga bir rahmatni ochib yuborgan bo'lsa, uni ishlab to'sib qoluvchi yo'q. Agar Alloh subhanahu va taolo to'sgan bo'lsa, uni qo'yib yuboruvchi yo'q. Va in yansallahu bi burrin fala kashifa lahu illa hu. Va in yuridja bi khayrin fala radda li fadli. Mana bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taolo o'zigina foyda yetkazuvchi va zarar yetkazuvchi zot ekanligiga dalolat qiladi. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حديث شريف لدهم واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك. واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتب الله لك. Mana bu hadis sharifda hamma yer kurrasidagi odamlar senga bir zarar yetkazishlikka yo foyda yetkazishlikka jamlanishsa zarar ham yetkazolmaydi, foyda ham yetkazolmaydi, magar Alloh subhanahu va taolo hisobat qilgan zarar va manfaat yetkazadi. Mu'min odamning e'tiqodi shunday bo'lishi kerak. Hud alayhissalom yetgan o'zlari bütün alemde kitap kurallardılar ki ular senge bir butlarımız yani ilahlarımız zarar yetkizip kalışına giden ihtiyat bugün degen vakitte şimdi ettiler ki fekiduni cemiyen sunmelatun hammeler bor tadbirilerini işletiler ve menge unaka mühlet vermeler. O da da hak yolda karşı bulgen adam senge üç gün mühlet veremez. Üç günde özünü tüzetsin, tüzetsin, bulmasan seni ya bir tarihal kursetemiz değil. Peygamberler, bana Hud aleyhisselam şimdi bor tadbiriyle, nişletiyle menge mühlet vermezler. Hazırdan başlıyorlar. Peygamberlerinin işancı bana bu sözlerle kamil surette buluştu. İnsan özünün davet yolu da birer bir zarardan korkup davat yo'lini to'xtatib qo'yishlikdan qo'rqmoqligi kerak. Chunki mana bu hadis shariflar bizga hayot yo'lidagi yo'llanmadir. Agar shu hadislarni, shu oyatlarni hayotiga tatbiq qiladigan sahobalar hayotlariga tatbiq qilishmaganlarda ular davat yo'lida bunchalik mustahkam bo'lishmagan bo'lardi. Davat bizni diyorlarimizga kelmagan bo'lardi. Ular hammalari nihoyat darajada oz bo'lishlariga qaramasdan butun dunyoga muqobil bo'lib turisha oldi. Umar ibn Xattobning o'zlarining harbiy qo'mondoniga Rum viloyatiga ro'baro bo'lib turishganda Rumning nihoyat darajada lashkarlarining ko'pligi haqida xat yozishganlarda Umar ibn Xattob o'zlarining maktublarini yo'llatdilar. Maktublarning bir joyini qisqacha mazmuni shundan iboratki sizler leşkerler, düşman leşkerlerden korkuştan göre günahilerden korkuyorlar. Biz Müslümanlar sonda ham tayargallikte ham kemedik. Allah subhanahu ve teala ve itaat kılıçlıkta onlardan arttı dedik. Allah subhanahu ve teala nusratını bizce özge itaat kılgenliğimiz sebebi verdi. Eğer masiyette onlarla beraber bulabiliyor musak ular albatta bizdan g'alaba qilishadiki, ular son va tayyorgarlikda balanddir. Dushmandan qo'rqishlikdan ko'ra gunohlardan qo'rqinglar. Bilinglarki, musulmonlarning mag'lubiyati gunohlari sababli bo'ladi deb maktub yozdi. Shuning uchun biz hozirgi biroq bizga zarar manfaat yetkazishligi haqida Allah subhanahu ve ta'ala'nı iznisiz hiç kendi zarar ham manfaat ham yetkizalmaydı degen itibatta bulmalıdır. Hatta peygamberlerine Allah subhanahu ve ta'ala buyurdu ki ayet indi قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem agar odamlarga da'vo qilganlarida men sizlardan boshqachaman, menda sizlarda yo'q xususiyatlar bor deb da'vo qilsalar haqlari bor edi. Chunki u kishida o'tkarma ro'za tutadigan bo'lsalar xohlagancha tutaveradilar. Boshqalar ergashaman deb halok bo'lishlikka yaqin bo'lib qoladi. O'zlari man qildilar o'tkarma ro'za tutishlikni. O'zingiz tutasiz u degan vaqtlarda javob qildilarki sizlar menga o'xshagan bu haqda sizlar men bilan munosabat qilmanglar. Yus'imuni robbi va yasqini dedi. Ya'ni men Rabbimni huzurida taomlanaman va sug'orlanaman. Ya'ni da'vo qilsalar bo'lardi, men sizlardan boshqachaman dedi. O'kishidagi ba'zi bir xususiyat, zakovat, masalan, Surayyo yulduzini Oysha onamizdan rivoyat qilinadiki, Surayyoda 7 va 8 ta yulduzni sanadilar. Surayyo yulduzlar bir to'plami bo'lib, buni inson o'zini subh vaqtida ko'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, Surayyoni o'ziga qarasa yulduzni yo'qotib qo'yaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari ham shunday, juda ham sog'lom edi. Undan tashqari safda barobar turinglar. Men orqamdagi kishilarni xuddi oldinda turgan kishilarni ko'rib turgandek ko'rib turaman dedi. U kishidagi ba'zi bir mo'jizotlar Alloh subhanahu va taoloning izni bilan mo'jizotlar ham bo'lib turardi. U kishi da'vat qilsalar bo'lardi men sizlardan boshqachaman dedi. Lekin shu so'zni aytmadi. Mana Alloh tarafidan ma'mur bo'ldilar shunday zot. Men o'zimga manfaat va zarar yetkazishlikka qodir emasman deb e'lon qilingan. Birodarlar, agar hozirgi vaqtdagi soxta o'zini murshidman deb da'vo qilgan odamlarda biror bir narsa bo'lib qolsa, birodarlar, u butun odamlarga o'zini boshqacha xususiyatli inson ekanligini e'lon qilishgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan mana bu so'zni aytishga ma'mur bo'ldilar. Shirk turlaridan birinchisi Allohdan boshqaga tavakkul qilib suyanishdir. Tavakkul sifati faqat Allohning o'ziga bo'ladi. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Fa'budhu va tavakkal alayhi. Ibodatni yonida zikr qilinyapti. Demak, tavakkul ibodat. Bir kishi tavakkulni Allohga qilsa, ibodatni Allohga qilgan bo'ladi. Tavakkulni boshqa narsalarga suyangan, suyanib tavakkul boshqa narsaga tavakkul qilsa, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lib, shirk amali sodir bo'lgan bo'ladi. Namoz o'qishlik, sajda faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Boshqa hech kimga sajda qilinmaydi. Nazr faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Allohdan boshqaga nazr qilishlik shirkdir. Gurup, hayvonni so'yishlik Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina so'yiladi. Agar boshqa nom bilan so'ysa, yo boshqa narsaga atab turib Allohning ismi bilan so'ysa ham bu amal shirk bo'ladi. Qur'oni Karimda to'ng'iz go'shtini qatorida Allohning nomidan boshqa nomni zikr qilinib so'yilgan narsalarni zikr qilindi. Qo'y go'shti halol. Lekin Allohning nomidan boshqa nomni atab so'yilsa, shu shirk bo'ladi va shu go'sht harom bo'ladi. Surrimat alaykumul maytatu vad-damu va lahmul khinziri va ma uhilla li ghayrillahi bihi. Va ma zubiha ala nusub boshqa oyatlarda mana butlar nomiga so'yilgan narsalar hammasi harom qilindi deb e'lon qilindi. Va to'ng'iz go'shtini o'limtiklar qatorida zikr qilindi. Ba'zi kishilar aytishligi mumkinki, mumkin emas, lekin aytishadi. Biz namozni Allohga o'qiyapmiz. Bu so'yishligimiz ibodat emas. Bu so'yishligimizni biz xohlagan mozorga, xohlagan joyga so'ysak bo'laveradi. Biz ibodatni bu mozorga qilish bo'lmaydi bu narsa deb aytadigan bo'lsa, Qur'oni Karimda namoz bilan so'yishlikni yonma-yon zikr qilinib, faqat shariki yo'q bo'lgan Allohni o'zigagina deb ayting deb Alloh taolo buyuryapti. Qul inna salati va nusuki. Nusuk bu Alloh subhanahu va taologa so'yib qurbon qilib, ya'ni Allohga qurbat hosil qilishlik uchun so'yilgan hayvonni aytadi. Go'shti halol bo'lgan. Meni namozim va so'yishim nusuk. Demak, namoz bilan ikkovini yonma-yon zikr qilinadi. Lillahi robbil alamin butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Shirk turlardan durgana Alloh harom qilgan narsani halol qilish. Va Alloh halol qilgan narsani harom deyish bu shirk. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yahud nasorolarni mazammat qildi ki ittaqadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah val masih ibn maryam va ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Yahudlar o'zlarining olimlarini, nasorolar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib ularni raq qilib oldi. Nasorolar xususan Masih ibn Maryamni raq qilib oldi. Mana bu oyatni tafsirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Adi ibn Hatim, ya'ni Hatim toyini o'g'li, Hatim toyini qizi asira bo'lib tushgan vaqtda o'zining Hatim toyini qizi ekanligini e'lon qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabila va qavmning ulug'ini hurmat qilardi. Ashoblardan so'radilarda va bu asira ayolni ozod qilib, qo'liga ko'p marhamatlar qilib, ko'p sovg'alar bilan o'zini qabilasiga jo'natdi. Bu yaxshilik va axloqni Hatim toyini qizi ko'rgandan keyin akasi Adi ibn Hatimga aytdiki, bu kishini oldiga borib, bu odam bilan suhbat qilishing kerak. Bu odamda bir kazzoblik belgisi yo'q dedi. Yaxshi odam deb targ'ib qildi. Adi ibn Hatim bu toy qabilasining katta hurmatli kishisi edi. Hatim toyini o'g'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Odamlar e'lon qilishdiki, odamlar o'rtasida gap bo'ldiki, Adi ibn Hatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelyapti degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlaridagi makorimi axloq bilan Hatim toyini kirib kelayotgan hujralariga kirgan vaqtda hujralardagi yagona xurmo bargi solingan to'shakni Hatim toyini o'g'lini tagiga solishga bu taklif qildi. Hatim toyini o'g'li o'tirmadi. Adi o'tirishlikdan bosh tortib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlarini taklif qildi. O'rtada to'shak qolib, ikkovlari yerga o'tirishdi. Mana shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Adi ibn Hatim kirib kelayotganlarda mana shu oyatni o'qidilar. Ya'ni yahudlar o'zlarining olimlarini, nasorolar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rad qilib olishdi degan oyatni o'qiganimda Adi ibn Hatim aytdiki, "Ya Rasululloh, ma abaduhum hozirgi mushriklar aytayotganga o'xshagan. Ya Rasululloh, yahudlar, nasorolar olimlarga ibodat qilishgan emas, ularni mihrobga qo'yib olib sajda qilishgan emas." deb shunday dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ana ahallu lahumul harom fa ato'uhum va harramu alayhimul halal fa ato'uhum." Yahudlar, nasorolarning olimlari haromni ularga halol qilib berganda itoat qilishganmi? Va halolni harom qilib berganda itoat qilishganmi? deb so'raganlarda, "Ha, itoat qilishgan." Qala fatilka ibadatuhum. Mana shu ibodatlari. Demak, hech kimi haqqi yo'qki, ibodat degan narsani faqat hajda qilishlikka, tasvir qilishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini tan olsa, u kishining Qur'onni tushunganligini tan olsa, mana bu tafsirlardan keyin hech kimi haqqi yo'q, ibodat ma'nosi faqat hajda qilishlik. Agar kimda kim shariatda harom bo'lgan narsani, shariat man qilgan narsani, biror bir ichidan chiqqan olimning so'ziga kirib, shariat man qilgan narsani qabul qilsa, shariatning hukmini qabul qilmasa, Allohga bo'lgan ibodatni qo'yib, shunga ibodat qilganda mushrik deb chiqadi. Bu yahud va nasoralarning yo'liga ergashib ketgan odam. Buni agar bir boshqa odam tafsir qilganda ta'bir qilib tushunishlikka biror odam jur'at qilsa bo'lardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari tafsir qilyaptilar. Hatto o'rtada Allohning irodasi bilan qiyomatgacha bu tafsir hujjat bo'lyaptiki, savol-javob tariqasida sodir bo'lishligi ham Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan mo'jizasidir. Hozirgi vaqtda shariat bunday degan, shariat man qilgan bu narsani, xususan ko'p narsalarni bayon qilinganda hozirgi davr bunga ruxsat berdi. Yo'inki odamlar shuni qilyapti, biz ham shunga qilaveramiz degan odamlar Allohga emas, urushga ibodat qilayotgan odamlar. Ular ibodatlarni boshqa narsaga qilayotgan odamlar. Shuning uchun yaxshi bilmoqligimiz kerak. Shirk turlaridan bittasi mashhur qabrlarga o'zini bog'lab, shu yerlarga sig'inib kelsa, shu qabrlar menga manfaat beradi, yetkilayotgan baloni qaytaradi deb e'tiqod qilib o'zini bog'lash, mana bu shirk amallaridan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qabrlarga sig'inishlik shirkning boshlanishligi ekanligini Alloh subhanahu va taolo tarafidan bilganlardan keyin bu shirk darvozasini bekitdilar. İmam Buxoriy va İmam Muslimning jami sahihlarida sahih hadislar bilan o'zlarining o'lim to'shagida yotganlarida, ya'ni bir odam da'vo qilmasinki bu hadis mansus bo'lgan, keyin buni aytganlar deya olmaydi. Oxirgi vaqtlarida ba'zi kishilar vafotlaridan 3 kun ilgari deyishadilar. Shunda aytdilarki, la'anallohu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yahudlarni Alloh la'natlasin, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedi. Oddiy odamlarning qabristonlarini emas, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olgan yahudlarga Allohning la'natini e'lon qildilar. Demak, qabrlarga masjid qilish bu yahudlarning yo'li. Bu yahudlar payg'ambarlarni hayotlarida o'ldirishib, ba'zilarini ularga azor berib, ba'zilarini o'ldirishib, hayotda biror bir payg'ambarini hurmat qilmasdan yashagan yahudlar o'lgandan keyin ibodat qilishgan. Xuddi hozirgi vaqtda ham ko'p odamlarning qilayotgan hurmatlarini ham shunga o'xshataman. Biror bir payg'ambarni hurmati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini qabul qilishlik bilan bo'lmoqligi kerak. Allohning muhabbati rasuliga ergashishlik bilan isbotlanishligi kerak. Mana payg'ambarlar emas, solih kishilarni, har bir millatdan chiqqan solih kishini haqiqiy Alloh yo'lida xizmat qilayotgan odamni tirikligida tanimaslik hamma millatga ham odat bo'lib boryapti-yu, bizni o'zbek musulmonlariga xususan odatdir. Ular o'tib ketishlari bilan keyin bu kishini maqtashdan boshqa narsa qilmaydi. Tarixdagi juda ko'p kishilarini, Imom Azam rahmatullohi alayhi darlar bilan urgan ham shu islomni da'vo qilgan kishilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi hozirda bu kishini hurmat qilayotgan odamlar mabodo tirik bo'lishganda Imom Azam rahmatullohi alayhi davrida bu kishini so'zini qabul qilmagan bo'lardilar. Chunki alomatlari bor. Idosa hal hadis fahu madhhabi deganlar. Hadis sahih bo'lsa, meni yo'limchi deganlar. Meni so'zimni hadislarga solishtiringlar. Agar to'g'ri kelmasa, devorga uringlar deganlar. Imom Buxoriyni Samarqanddan chiqarib tashlagan ham shu musulmonman degan kishilar birodarlar. Imom Buxoriy jami sahihlari Qur'oni Karimdan keyin hamma ulamolarning ittifoqi bilan ulug' kitob deb e'tibor qilingan kitob. Buxorodan Buxoroga kirmoqchi bo'lib ketayotganlarida Buxoro tarafidan ham xabar keldiki, Buxoroga kirishlikka sizga ruxsat yo'q degan. Harqang degan joyga kelganlarida Alloh subhanahu va taolodan amonatni olishlikni kishida duo qildilar. Duolari ijobat bo'lishida qoldi. Birodarlar, qaysi bir tarixda bir katta bir haqiqiy inson kelsa, uni hayotida hurmatlamasdan, hayotidan keyin hurmatlashlik bu yahudiylar mana bu payg'ambarlarni qabrlarini masjid qilishib oldi. Payg'ambarlarning tirikliklarida payg'ambarlarga zulm qilib zalolatga ketishgan bo'lsa, vafot qilganlardan keyin haddan tashqari hurmat bilan zalolatga ketishdi. Shuning uchun biz bu hadisni nihoyatda bir qaytarib mahkamlamoqligimiz kerak. Undan tashqari qabrdagilar bizga katta joylarni tashlab ketgandan keyin ularning bir gap joyiga yana tolashib yerga biz masjid qurmoqligimiz kerak. La'ana Allohu zairatil quburi wal muttaqidina 'alayha al-masajid was-suruj. Qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Qaysi narsa la'nat e'lon qilingan bo'lsa, shu hozirgi xalqlarda bor birodarlar. Ajib, ertamanda vafot qilgandan keyin qabrlarni ziyoratiga erkaklar bor, erkaklarga la'nat e'lon qilinmagan o'zi zohirda. Lekin ayollarga la'nat e'lon qilinganligi uchun bo'lsa kerak, ayollar la'nat e'lon qilingan joyga borishadi. والمتخذين عليها المساجد والسرج قبرlarning ustiga masjidlar quradigan, chiroqlar osadigan, qiymatbaho narsalarni qo'yadigan xotinlar bo'lmaydi, ko'proq erkaklar bo'ladi. Hadisni mo'jizasi shuki, buni muzakkarlar bilan kelyapti. Qabrlar ustiga masjidlar u chiroqlar qurgan kishilarga Allohning la'nati bo'lsin. Chunki bu isrof birodarlar. Bir odam dadasini qabrini dadasini hurmat qilmoqchi bo'lsa, dadasiga manfaat yetkazmoqchi bo'lsa, uni ustiga chiroq o'rnatishlik bilan bo'lmaydi. U chiroqga sarf bo'ladigan pulni Allohning yo'lida sarf qilib, dadasiga shuni savobi bo'lishligini Allohdan so'rashlik bilan bo'ladi. Mabodo dadasida qasdi bo'lsa, o'zini ham la'nat xonada qolishligini qilmoqchi bo'lsa, qabrga masjid qurib, mana shunday chiroqlar osib qo'ysin. Shuning uchun bu hadis sharifni oxirgi marta aytilganligi bo'lib ham shoyi bo'lganligi Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilganligi bir mo'jizaki ummat ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi. Endi u bilmat qizlikka biror bir daqiqa haqqi qolmadi islom millatini. Islom millatining ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi. Ammo yahud nasoralar bu makrni bilishdida, ularning o'tib ketgan odamlarni hurmat qilishligini bilishdida, shuning uchun mana shu narsa bilan ularni mushrik qilib, duolari ijobat bo'lmaydigan bo'lib, ular ularning diyorlarini mustamlaka qilishlikka qulay bo'ladigan sharoitni shu yo'ldan foydalanishdi. Ali radhiyallohu anhu'dan mana rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni jo'natdilar deydi. Ba'athani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا أدع تمثالا إلا قمرته رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنتلر برار بر بلان قبرن قويمستن بزلت شهست دلتن تكسل قوياتن اگر برار بر تمثال حيكل نكرسي سمسن إذن يقات براسن دلتن طالس إذن يقات تشهست عمر بن الخطاب رضي الله عنه xabar keldiki, xilofat davrlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hudaybiya sulhida hammamizga ma'lumki, birinchi marta Makka mukarramaga haj qilishlik uchun kelayotganlarda Makka mushriklari, ya'ni Madina munavvariga hijrat qilib chiqib ketganlardan keyin qaytib kelayotganlarda Makka mushriklari yo'llarini to'sishdi. Hudaybiya degan joyda mushriklar chiqib yo'llarini to'sishdi-da, shunda Hudaybiya sulhi bo'ldi. Bu sulhda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima shart qilsa qabul qildilar. Qabul qildilarda shu shartlarga ko'proq 10 ta shart bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarda ko'proq nima shart qilsalar xo'p dedi. Bu shartlarga musulmonlar ba'zi shartlarga hech chidolish olmadi, sabr qilish olmadi. Usmon radhiyallohu anhu Makka mukarramaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan vazifalari bilan kelganlar. Birdan Makka mukarramaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan vazifalari bilan kelganlar. Birdan mushriklar tarafidan Usmon o'ldirildi degan xabar tarqaldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir daraxtga suyanib turib hammadan bay'at qabul qildi. Ya'ni Usmonning bir barmog'i dunyoyu dunyodagi hamma narsadan afzal edi. Va shu yerda jihod qilishlikka bay'at bog'lab turganlar. Keyin chiqdilarda hamma tinchlangan bo'ldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo butun jon mollarini tikib Makkaga jihad qilishlikka tayyor bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo bay'at qilganlardan rozi bo'ldi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati. Shajara Qur'onda zikr qilindi. Alloh rozi bo'ldi shu daraxtni tagida siz bilan bay'at qilganlar bilan dedi. Birodarlar, bu daraxtni zikri Qur'onda nozil bo'ldi. Qur'onda abadiy qiyomatgacha qoldi. Madomiki yerda hayot turar ekan, Qur'on turadi. Shu Qur'onda shu daraxt zikri bo'ladi. Alloh rozi bo'ldi bu daraxtni tagida bay'at qilganlardan. Umar ibn Xattobning davriga kelganlarda, xalifa bo'lib turganlarda xabar keldiki, shu daraxtga odamlar borib, shu daraxtni tagida bay'at bo'lgan ekan, shu daraxt bay'at bo'lgan, buni tagida bay'at bo'lgan kishilardan Alloh rozi bo'lgan, Qur'ondagi shajara shu daraxt degan gaplar bilan shuni oldiga borishib, ba'zi odamlarning borayotganligini xabari bo'ldi. Uyda bir birodarlar tovuq soyib, yonki echki soyib buna bo'lganmas. Ular borib shuni shu daraxtda bo'lganligini eslasha boshladi. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Alloh rozi bo'lsin. Bu kishi ashablarni jo'natdilarda shu daraxtni ildizini tamomiga sug'urib olib tashlashdi. Kelajakda bu shirk joyi bo'lib qolishligidan qo'rqdi. Abu Musa al-Ash'ari Umar ibn Xattobga odam jo'natdilarki, bir joyda kovlayotgan vaqtimizda bir qabrdan bir jasad chiqib qoldi. Shu yerning mahalliy xalqlari bu qabrni qaysi qabr derdilar? Deb Doniyol. Doniyolning qabri. Doniyolni ba'zi ko'p kishilar payg'ambar deb atashadi. Qanday bo'lsa ham ulug' kishining bir qabri, ya'ni Doniyol qabri degan shu narsani aytishyapti. Va shu qabrda mushaf bor. Ya'ni bir mushafiki bir kitob. Unda ko'p xabarlar yozilgan shu narsa borligini xabarini Abu Musa al-Ash'ari bu kishi xabar jo'natdilar Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. Umar ibn al-Xattob ya'ni xabarlar ichida shu hamki qasanki qurvoqchilik bo'lib qolsa, bular shu qabrni sar ochib turib, shu yerda qabrni ochishganlarda yomg'irlanishligini xabarini ham aytdilar. Umar ibn al-Xattob odam jo'natdilarki, kunduzida 13 ta qabr kavlashlikka. Bu jasad biror bir joyi aynimagan, shunday yangi jasadda turgan edi. Uzoq davrlardan beri turganligi. Shunda 13 ta qabr kavlab, kechasida dafn qilasizki, qaysini ichida qolganligini, qaysi qabr bu ekanligini biror odam bilmay qolsin. Keyinchalik shirk manbasi bo'lib qolmasligiga shunchalik harakat qildi. Shuning uchun ham birodarlar, mana bu Umar ibn al-Xattobning mana bu qilgan ishlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini tutganlaridir bu. Umar ibn al-Xattob al-Asvad ro'barosida turib, Hajarul Asvadning o'tishidan ilgari, "Ey Hajar, ya Hajar, anta la tanfa'u va la tabur. Sen foyda ham yetkiza olmaysan, zarar ham yetkiza olmaysan. Agar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni seni o'tganligini ko'rmaganimda, o'tmasdim" deb qarab o'tdilar. Ya'ni o'tishlik ittiboi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun ekanlik ruhini ko'rsatdi. Xullas, biz shuni bilishimiz kerak bo'lgan masalalarning to'rtinchisi amalimiz to'g'ri bo'lmoqligi kerak. Amalimiz to'g'ri bo'lishligi urfda to'g'ri bo'lishligi emas. Yo'inki ajdodlarimiz qilib ketayotgan narsaga to'g'ri bo'lishi emas. Yo'inki havoyimizga to'g'ri bo'lishi emas. Shariati islomiyaga, ya'ni kitobi sunnatga to'g'ri bo'lmoqligi kerak. Biz qilayotgan amal Qur'on va hadisda bayon qilingan bo'lmoqligi kerak. Bu amal to'g'ridir. Agarki u amal hech kimga ma'qul bo'lmayotgan bo'lsa ham, bu amalni biz to'g'ri amal deb aytamiz. Ikkinchi, bu amalimizning sifati xolis bo'lmoqligi kerak.
Ya'ni bu amaldan Alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilingan bo'lishi kerak. Agar Allohning rizosi talab qilinmasa, bu amal to'g'ri bo'lsa ham maqbul bo'lmaydi. Agar Allohning rizosi talab qilinsa-yu, kechasi bilan xolis bir amal, kunduzi bilan roza tutib xolis amal qilinsa-yu, to'g'ri bo'lmasa, u ham maqbul bo'lmaydi. Johil so'pilar yig'lab ibodatlar qilishadi. Juda ko'p nafl ibodatlar qiladi-yu, shariatga muvofiq bo'lishligi haqida o'ylamaydi. Ularning amali barboddir. Ba'zi shariatni bilgan kishilar amallarini shariatga muvofiq qiladi-yu, lekin Allohning rizosi maqsad qilmaydi. Bu ham bu amal ham barboddir. Hammamizga ma'lumki, amalning eng yaxshilaridan birinchisi qorilik va Alloh yo'lida jihad va saxovat. Shu uch yaxshi amal mana İmam Buxoriyning hadislarida Allohning rizosi uchun bo'lmaganligi sababli jahannamga uloqtiriladigan kishilarning birinchilari shulardir deb aytiladi. Chunki odamlar qori debsin deb tilovat qilgan. Odamlar qahramon desin deb jihad qilgan. Odamlar xotantoy desin deb saxovat qilgan. To'g'ri degan bid'atga sarf qilmagan birodarlar, to'g'ri joylarga sarf qilgan, lekin riyo bilan qilganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan kishilarning birinchisi bo'ladi. Chunki ular mukofotini dunyoda olgan. Odamlar qahramon deyishgan, odamlar juda qori deyishgan, odamlar juda xotamqa deb maqtagan mukofotlarni olgan. Shuning uchun biz Qur'oni Karimda mana bu oyatda hamma oyatlarda shu bayon qilinganki, "Qul hal nunabbi'ukum bil aqsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ular biz juda yaxshi amal qilyapmiz deb da'vo qilishadi. Allohning rizosi uchun bo'lmagandan keyin bu amallar xabata bo'ladi. Qur'oni Karimda "Wujuhu yawma idin khashi'a 'amilatun nasiba asla naran hamiya." Shunday yuzlar bor, boshini quyi qilib turadi jahannamga uloqtirilishlikdan ilgari. Amila nihoyatda ko'p amallar qilgan. Nasiba bu amallarni qilishlik yo'lida juda ko'p o'zini qiynagan, kechalar bedor bo'lgan, kunduzlar juda qiynalgan. Amilatun nasiba asla naran hamiya. Bular qizdirib kuydiruvchi o'tga kiradi. Nima uchun? Amallari xolis bo'lmaganligi. Sözümlü şu hadisinden tüketemen. الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالَى Dünya mel'undur, hammasi la'natlangandir. Dünyadaki hemen nefse mel'undur. Meğer Allah'ın rızası talep kılıngan nefse yine mel'unmaktır. Sizlerge bu söz kopal buluşluğu düşünmesi mümkün. Şeriat ilmini örgenişler hem mel'un bulup kaladı. Eğer Allah'ın rızası düşün bulmasa. Shariat ilmini o'rgatishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari. Tilovatlar mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Amallar kechqurungi bedor bo'lishlar hammasi mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigo'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allohning huzurida biror bir kimsa uchun bir yaxshilik mukofotlanadigan ne'mat yo'q, magar Allohning rizosi uchun talab qilingan bo'lsa. Mana bu narsa bizni bilishligimiz zarur bo'lgan to'rtta masalaning to'rtinchisi nihoyatda muhim bo'lmoqligi kerak. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti Allohu bi amrihi wa hum 'ala dhalik. Ummatimning bir toifasi haqda doim haq bilan yashaydi, ularni tashlab ketganlar ularga zarar yetkazolmaydi. Ularga qarama-qarshi bo'lganlar ham zarar yetkazolmaydi. Haqda bo'lgan odam atrofidagi kishilar ikki xil bo'ladi. Haqda bo'lib turgan odamni bir qism odamlar bunga zarar yetsa bizga ham yetib qoladi deb tashlab ketadi. Ikkinchisi ochiq qarshi bo'ladi. Ikkalalari zarar qilmaydi. Ular haqda qolib ketaveradi. Haqda mustahkam turadi. Hatto Alloh subhanahu va taoloning o'zining hayotdagi oxirgi muhlat kelguncha shunday bo'ladi. Ular shu haqda qolib dunyodan ko'z yumishadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan toifadan qilsin. Ammo bu narsa birodarlar osonlik bilan qo'lga kelmaydi birodarlar. Haqqa amal qiladigan odam ko'p bo'ladi, haqning bozori chaqqon bo'ladi. Ammo haqqa amal qilishlik haqning bozori kasad bo'lganda haqqa amal qiladigan odamlar juda ozayib ketadi. Fazoili sahobadan Abdulloh ibn Abbosga kelgan ekan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning amakilarining o'g'illari, 3 o'g'illarining bittasi. Abdulloh ibn Abbos sahobalar ichida Qur'oni Karimning mohir suratda bilishlik bilan ajralib turadilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosni o'zlarining ulamolar shurosiga kiritganlar. Shu vaqtda Abdulloh ibn Abbos yosh bo'lganlar. Ashoblar, muhojirlar biz ham shunday o'g'illarimiz bor, siz ham majlisingizga olib kiring deganlarda Umar ibn Xattob aytar ekanlarki, "Zaka fatal kuhul, anna lahu lisanan fa'ulan va qalban aqula." Bu chollarni yigiti deb qarar ekanlar. Ya'ni o'zi yosh yigit, lekin aqli chol deb qarar ekanlar. Ba'zi vaqtda bu gapni qabul qilishmaganlarda hamma ulamolarni jamladi. Va shu o'g'limizni majlisga kirgizmaysiz deganlarni ham jamlab bir oyatni tafsirini so'radilar. Hozir kengaytirish hojati yo'q. Shunda hammalari o'zlarini bilganlarcha ma'no berishganda Abdulloh ibn Abbosdan qani sen nima deysan dedilar. Shunday javob berdilarki, Umar ibn Xattob aytdilarki, men Abdulloh ibn Abbosning fikridanman dedilar. Shuning uchun qo'shaman deb ishora qildilar. Ya'ni bu maslahat olishlikka yosh bo'lsa ham yaraydi dedi. Abdulloh ibn Abbos o'zlari Qur'oni Karimda va ma ya'lamuhum illa qalil. Bularni juda ozlar biladi. Qalil, juda oz kishilar bularni biladi degan oyatni tafsirida o'zlari tafsirlar o'zlari aytgan ekanlarki, ana min ulaikal qalil. Men mashu ozlar jumlasidanman. Ya'ni ozchilik biladi bularni degan oyatda shu ozlarni jumlasidan man men degan. Abdulloh ibn Abbos haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 5 yoshlik vaqtlarida tahoratga Abdulloh ibn Abbos suv olib borgan ekanlar. Katta sahobalarning ichida shunga o'zlari zakovatlik qilib berib, chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tahorat qilish uchun uzoqlarga ketardilar. Suv olib borganlarda suvni kim olib keldi dedilar. Men dedilar. Shunda 5 yosh ekan, 5 yosh vaqtlari ekan. Shunda suvni yuzlariga sepib, Allohumma faqqihhu fid-dini va allimhu at-ta'vil. Ba'zi rivoyatlarda Allohumma allimhu al-Qur'on degan ekanlar. Xudoyo buni Qur'onni bildirgin, dinda faqih olim qilgin deb duo qilgan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos kelajak hayotlarida shu duoning ta'sirini doim hayotimda sezib yurdim degan ekanlar. Abil Jahdam dan rivoyat qilinadiki, Abdulloh ibn Abbos Jibril alayhissalomni 2 marta ko'rganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Abbosga 2 marta hikmat bilan duo qilganlar. Xadija radhiyallohu anhoning fazilatlari haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Xadija onamizga turmush qildilar, o'zlari 25 yosh vaqtlarida Xadija onamiz 40 yosh edilar, 2 farzandlari bor edi. Shu Xadija onamizga turmush qildilar. Biz hayotga, tarixga 20 asr ko'zoynagini olib qo'yib turib qaramoqligimiz kerak. Bizning ko'zimizga 20 asr iqtisod va shahvat ko'zoynagini taqib qo'ygan. Har bir narsani shahvat va iqtisod ko'zoynagi bilan qaraymiz. Tarixda kim buyuk o'tgan bo'lsa, tekshiramizki iqtisodda yuqoriga odamni ulug' buyuk odam deb biladi. Shahvat urib bor odamlarga hammasiga shahvatparast bo'lgan odamlarga, ularga katta odam deb qaraydi. Ularning bu shahvatparastligi bekitilinadi. Ammo islom kishilari biror bir amalni qilib qolsa, u amalni tagidagi hikmatga qaramaydida, sal shahvatga yo iqtisodga aloqamand bo'lsa, ularni yomonlab o'rganishlikka bizning shu sezmagan holatda, bizning ko'zimizga ko'rinmay turgan iqtisod va shahvat ko'zoynagi shunday ko'rsatadi. Shuning uchun biz tarixga 20-asrning ko'zoynagini olib qo'ysak, tarixni o'zini ko'ra olamiz. Mana hozir shu misolni olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 25 yoshlarida, Hadija onamiz 40 yoshlarida ikkita farzandlik ayolga turmush qildi. Shu turmushni hozirgi odamlarning hammasi turmush qilgan bu yosh yigit bunday turmushga yaxshi foydalik turmush qilmagan deb qaraydi. Lekin Abu Tolib tushibdi. Abu Tolibning tushibasi shu ma'lum bo'ladiki, Hadija misli yo'q ayol. To'g'ri. Lekin mening jiyanim ham kammas. Deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Hadija onamizning ashu vaqtda baland martabadaligi, hamma sohada yuqori bo'lganligi bu turmushdan foyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'layotgan deb tushunilgan. Lekin mana bu Hadija onamizni Alloh subhanahu va taolo bir bu kishidagi mo'jiza ba'zi belgilarni bilib turmush qiladi. Va birinchi bashariyat tarixida birinchi marta Allohning rasuli oxirgi payg'ambarni tasdiqlagan pokiza zot kishi bo'lganlar. Hadisa onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunchalik ko'p xizmat qildilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu axloqlaridan o'zimizga bir xulosa chiqarib olsak bo'ladi. Hadija onamizga mehrlari qancha bo'lganligi. Va hozirgi vaqtda ham har bir erkak kishilar o'zining oilasiga nisbatan shunaqa bir ishni qilganmi yo'qmi bir tekshirib o'zi biladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'y so'ysalar, shu qo'yni go'shtlarini bo'lib Hadija onamizning shu dugonalariga shu go'shtlar jo'natib borar ekanlar, vafot qilib ketganlardan keyin. Biror bir kishi o'zini oilasi o'tib ketgandan keyin shu bir yaxshilik qilganda shuni tanigan ayollarga bir narsa jo'nata oladimi birodarlar? Jo'natganmi? Albatta buni o'z javobi aniq yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shunchalik ko'p Hadija onamizni ko'p yod qilganliklarida vafot qilib ketganlardan keyin hatto Oyisha onamiz aytar ekanlarki, men biror bir odamga g'ayrlik qilmadim Hadijaga g'ayrlik qilganim deydi. Vaholanki men Hadijani ko'rmagan edim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'p zikr qilib yo'q qolganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nasablari ham asosiy Hadija onamizdan mana nasablari qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, menga Hadijaning jannatdagi qasri ko'rsatildi. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hadija onamizga jannatdagi uyini qasrini bilan bashorat berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Khayru nisa'iha Maryam bintu Imron va khayru nisa'iha Khadija radhiyallohu anha." Ya'ni o'tgan ummatlardagi ayollarning eng yaxshisi Maryam bintu Imron bo'lsa, keyingi ummatlarning ichidagi ayollarning eng yaxshisi Hadija radhiyallohu anha degan ekanlar. Ammor ibn Yosir fazilatlari. Ammor ibn Yosir sahobalar ichida Alloh yo'lida eng qattiq azob chekkan sahobalardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ammorga azob berayotgan vaqtda aytgan ekanlarki, ما لهم ولي عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وذلك دأب الأشقياء الفجار أولارجا نقول ديكي أدام لارجا عمار جنة تشقرس أولار عمار من جهنم يتخرشات وندي عمل بربا
kishilarning odati shu bo'ladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldida o'tirgan edim bizlar Ali radhiyallohu anhu. Ammor kelib qoldilar. Shunda kirishlikka ruxsat so'radi. Ammor ne shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ammor ibn Yosirni bilganlardan keyin izanu lahu marhaban bit tayyibil mutayyib dedilar. Ruxsat beringlar Ammorga. Ruxsat beringlar pokiza, pokizalanganga dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ammor ibn Yosir haqida Ammarun mali'un imanan ila mushashihi. Ammor boshini yuqori qismigacha tovonidan tortib boshigacha iymon bilan to'ladi dedi. Ikki kishi hammomdan pokizalanib, xushbo'ylanib Ali radhiyallohu anhu ning oldiga chiqib keldilar. Shunda aytdilarki, kim sizlar deganlarda nahnu minal muhajirin, biz muhojirlardanmiz dedilar. Ya'ni hijrat qilganlardan. Faqala Ali al-muhajiru Ammar ibn Yasir. Haqiqiy muhojir Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir bor joyda muhojirman demaylar. Haqiqiy muhojir Ammar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammar ibn Yasir bilan Xolid ibn Valid o'rtasida bir gap o'tib qolgan vaqtda Ammar ibn Yasir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu voqeani shikoyat qilganlarda aytgan ekanlar: "Inna man yu'adi Ammaran yu'adihi Alloh. Va man yubghidhu yubghidhu Alloh. Va man yasubbahu yasubbahu Alloh." Kim Ammarni yomon ko'rsa, Alloh yomon ko'radi. Kim Ammarga adovat qilsa, Alloh adovat qiladi. Kim Ammarni so'ksa, Alloh so'kadi. Bir insonni haqida o'zi uning himoyasi Alloh bo'lishligi fazilati kifoya qiladi. Birodarlar, deydi bir savol bo'ldiki, merosga nechi yoshlarida, qayerda, qanday holatda ko'tarilganlar merosga? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga meros bu Toifga borganlardan keyin bo'lgan. Yer yuzida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ozor bermaydigan sanoqli odamlar qolganda, yer yuzida hammaga masxara, azoblanishlik, ozor chekishlik degan juda og'ir holatda bo'lganlarda, bu imtihondan yaxshi o'tganlarga Alloh subhanahu va taolo hech kimga tortmagan odamni topgan vaqtlarda hech kimga berilmagan ne'mati bilan mukofotlanadi. Bu meros. Bu Makka mukarramada turganlarda va Toifga borgan vaqtlarda. Makka mukarramadagi hayotlari 13 yil bo'lgan. Bu islomning mana Toifga borib so'raganlari Bay'atul Aqabadan keyin bu Abdiyolay sherdi tarafga o'tganlardan keyin bo'lgan. Yilini aniq qaysi yil bo'lishligidan qat'iy nazar Makka mukarramada turganlarda bo'lgan. Nafl namozlar o'qib bo'lmaydigan vaqtda o'qilmaydi. Masalan, asr namozi o'qilgandan keyin tahorat qilgan kishi ham nafl namoz o'qimaydi, tahiyatul masjidni ham kun botguncha, azon aytilguncha, shomga azon aytilguncha o'qimaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlari haqida savol bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini hech kim ko'ra olmaydi. Agar u yerda 10 yil o'tirsa ham ko'ra olmaydi. Chunki qabrlarni hech qachon ko'rsatilmagan va masjiddan alohida judo qilib qo'yilgan. Masjid ilgari qabrlari uchun judo bo'lgan. Masjid kengaygandan keyin qabrlari hech qachon ko'rsatilmaydi. U ko'rayotgan kishilar biz ko'rdingiz, bu panjarani ichiga qaragan kishilar bu qabrni hech qachon panjara ochilgandan keyin ham ko'ra olmaydi. Ko'p kishilar bizga qabrni ochib berishdi degan gaplar aytishga unday emas. Uni sababi shunday bo'lganki, kechqurunda soat 12'den keyin Masjid-i Nabiy sallallohu alayhi vasallam bekitiladi. Bekitilib odamlar chiqarilib, o'zining xizmat xodimlar hammalari shu masjidni bir tozalab chiqishadi. Tahajjud vaqtiga odam aytilganda masjid ochib qo'yiladi. Shu o'rtadagi soatda birinchi yil o'rta Osiyodan hajga borgan kishilarga masjidni ochib berishgan. Mana shu narsani ochib berildi degan narsa tushunishlarini ma'nosi bo'ladi. Qabrlari hech ham ko'rsatilmagan. Yana Imom Mahdi haqida ko'p hadislar bor. Imom Mahdi haqida ko'p ixtiloflar bor. Ba'zilar shu kishi chiqadi, ba'zilar chiqmaydi. Ba'zilar shuni aqidani rukni deb e'tibor qilishadi. Lekin aqidani rukni deb e'tibor qilishlari to'g'ri emas. Alloh subhanahu va taologa agar shu narsa bir sahih hadislar bo'lsa, buni albatta qabul qilinadi. Bunda hech qanday inkor yo'q. Ya'ni bu Imom Mahdi haqida lekin ko'proq shiyalar tarafidan to'qilgan buxtonlar nihoyatda ko'p. Bu haqdagi so'zlarni qabul qilishlikda ehtiyot bo'lmoq kerak. Biz bu haqdagi masalan Imom Mahdi haqidagi chiqish chiqmaslik haqida bahs qilmaymiz. Bahs qilmaymiz. Shu haqda bahs qilmasdan shuni bilamizki, biz kutib turib islom amalini to'xtatib turmaymiz. Biz kutmay o'zimiz qo'limizdan kelgan islomga xizmatni qilishda davom etaveramiz. Chunki bu ixtilofli masalalar haqidagi bo'lgan javoblar, birodarlar, ko'p odamlarning o'rtasini janjal bo'lishligiga sabab bo'ladi. Yana bir kishi aytdiki, farz sunnat amallarini qilgan kishilarni masxaralashadi. Shu o'rinda ba'zi hijobli singillarimizni ham ba'zi so'zlarni aytib shunday deganligini eshitdik. Shuni qanday bo'ladi deyapti. Islom hukmida farz va sunnatlarni masxara qilsa dindan chiqadi. Mabodo bir kishini sunnatga muvofiq soqol qo'ygan bo'lsa, biz bitta oddiy narsa olsak, shuni biror bir haqorat kalimasi bilan aytib dindan chiqib qoladi. Shuning uchun sunnat va farzlarni hijoblik ayollarning hijobini masxara qilsa dindan chiqib qoladi. Haqorat kalimasini qilsa dindan chiqib qoladi. Bu xatni masalan uncha tushunolmadik, xatda lekin mazmunini aytib beramiz. Savolga javob qildirish xatlar bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida istisqo yomg'ir talab qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar, yomg'ir yog'ardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilib ketganlaridan keyin Umar ibn Xattob davrlarida istisqo yomg'ir talab qilindi. Shunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen biz hayatlarda yomg'ir talab qilardik. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin amakilerini olduya koyup dua kıldırganlar. Talab kılıçlı yani endi Peygamberimiz amakisi bilen duaga bir kişini koyup şu kişi dua kılardılar. Başkalar onu indirip dua kılıç, talab kılıçlı. Şimdi etmediler ki kabirleri bu arada kabirlerini vasıta kılıp yomg'ir talab kılıçganlar. Hani shunda biror bir sahobalar bunday qilishmadilar. Bu savolga nima ko'rsatilgan javob shu birodarlar. Bu savolga javob berdik. Uni sahobalar ham hayron bo'lar ekan. Bu kishini savolini shuki, ya'ni bir suhbatlarda bo'lsam, bir ta'sirlanib boshqa o'tiraman, suhbatdan chiqqandan keyin boshqa qolaman. Shuni deb sahobalar ham sizning suhbatingizda o'tirganda jannatni ko'rgandek, jahannamni ko'rgandek bo'lib o'tiramiz u uyga ketgani boshqa ishlar bilan bo'lib ketamiz deganlarda ya'malu faykulun muyassarun lima xuliqa lah deydilar. Hammanglar amal qilinglar, Alloh subhanahu va taolo o'zi qodir bo'lgan narsasiga muvofiq amal qilib boraveradi. Ba'zilar duo qiling debdilar, mana duo qilamiz Alloh subhanahu va taolo bu ko'zikamiz mana Allohning kitobini yod qilishlik uchun boshladim debdilar. Alloh taolo hofizi Qur'onlardan qilsin, amallik qilsin, o'qigan Qur'onini Alloh rizosi uchun o'qishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Yana bir kishilar aytdilarki, bugungi darsga bir ko'p hojakalarimiz kelganlar, shularni haqqiga bir duo qilaylik debdilar. Alloh subhanahu va taolo darsdan hammamizdan manfaatlangan qatorda ularni ham manfaatlanishligiga Alloh taolo tavfiq bersin. Shu darsimizga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Birodarlar, tavhid haqida ko'p gapiryapmiz, yana ko'p gapiraveramiz birodarlar. Chunki bu haq Allohning haqqi bizning ustimizdagi, buni doim ko'z oldimizda bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo dunyoda tavhid bilan yashashlikka Alloh taolo tavfiq bersin. O'tib ketayotganimizda ham shu tavhidga sodiq bo'lib qolgan holatda dunyodan ko'z yumaylik Alloh taolo. Shuni qadr qilsin.